No, milí moji, dnes máme vlastne tri témy, ktoré nám pán ponúka, ktorým by sme sa mohli venovať. Tá prvá, nedeľná, tri čítania, ktoré sme od pána skrze cirkev dostali, aby sme z nich to niečo evanjeliové do nového týždňa, ktorý máme pred sebou, aby sme prijali. To druhé, vrcholí týždeň za jednotu kresťanov a sobota, dnešný deň sobotňajší je sviatkom obrátenia svätého apoštola Pavla a to druhé čítanie ako vyšité práve na to o jednote kázanie. No a to tretie, čo môžeme rozoberať, tretia nedeľa v cezročnom období sa slávi ako nedeľa biblická. A keďže sme vstúpili adventným časom do roku Božieho slova, tak osobitným spôsobom si myslím sa žiada, aby sme sa práve tejto tretej téme venovali a v kontexte nedele Božieho slova nad Božím slovom, nad Svätým písmom, aby sme rozjímali. Keď táto nedeľa, alebo teda toto pozvanie sa nám dáva celým rokom Božieho slova v kontexte troch takých udalostí alebo oblastí. Tá prvá je to 1600. výročie smrti svätého Hieronyma, prvokresťanského svätca, ktorý úžasným spôsobom sväté písmo skúmal do vtedajšej reči latinskej, prekladal a zároveň i mnohé veci vysvetľoval a ľudí vyučoval a na sebe samom ukazoval, čo to znamená do Božieho slova sa ponoriť, aby človek Krista stvárnil, aby naplno mohol evanjelium žiť. To druhé, je to 50. výročie založenia Katolíckej biblickej federácie a je to jedno z ovocí druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý dáva akcent na slovo živého Boha a pána, na to, aby sme z Božieho slova čerpali a znova našu vieru obnovovali a horlivo podľa evanjelia i v modernom svete kráčali. A to tretie, to je apoštolský list svätého otca Františka, ktorý akcentuje práve túto tretiu nedeľu cezročnú ako nedeľu Božieho slova, biblickú nedeľu, aby sme si v tomto liste, ktorý sa nazýva Otvoril im myseľ, aby poznali písma, citá z Lukáša 24. kapitoly, aby sme viac a viac sa ponárali do tohto slova, aby sme ho chápali, aby sme z neho žili a aby sme sa i vnútorne premieniali. Takže v tomto trojitom kontexte môžeme vnímať Božie slovo ako také, ktoré nám pán núka. Božie slovo v plnosti je vec Božieho zjavenia, teda to, čo nám Boh zjavuje, aby sme ako manuál spásy, aby sme to poznali, aby sme podľa toho žili, aby sme boli spasení. Teda žiť, veriť, uveriť v to a teda poznať, uveriť to, žiť a kráčať tou cestou spásy, ktorú vďaka Božiemu slovu a pôsobeniu Božej milosti môžeme naplniť. Božie slovo je uložené v plnosti v apoštolskej tradícii a vo Svätom písme. Apoštolská tradícia, to prvokresťanské, čo apoštoli od Krista prijali, lebo Božie zjavenie vrcholí Ježišovi Kristovi a je završené smrťou posledného apoštola. A to, čo Ježiš v plnosti priniesol, čo od Boha zjavil, čo apoštolom odovzdal a oni ďalej odovzdávali, hlásali a potom bolo to i zapísané. Takže v tej apoštolskej tradícii to nie je, že naša konkrétna tu miestna tradícia, aktuálna z minulých storočí a tak ďalej vo viere prežívaná, ale to je tá apoštolská, teda to, čo v duchu svetom, tej osobitnej charizme a moci ducha, apoštoli od pána prijali a s tou autoritou ducha, ako Božie zjavenie hlásali, po celom svete zvestovali. A cirkev ako depozitum fidei, ako poklad viery to uchováva skrze učiteľský úrad cirkvi. A samozrejme, to je len časť. Tá druhá, z tohto apoštolského hlásania v duchu svetov vzniká sväté písmo, ktoré nám pán núka, aby toto Božie slovo v Biblii vo Svätom písme zapísané, aby nám nebolo vzdialené, ale blízke. Aby teda to bolo slovo, ktoré môžem uchopiť, ktoré môžem otvoriť, ktoré môžem čítať, ktoré môžem so sebou nosiť, ku ktorému sa môžem znova a znova vrátiť, vďaka ktorému svoj život môžem aj posvetiť, aj tým Božím dobrom môžem ho naplniť. Takže veľký ten akcent je v rámci nedele Božieho slova i roku Božieho slova práve na svetopísmo daný. Na ten rozmer Božieho zjavenia, ktorý ja môžem uchopiť, a môžem z neho čerpať a môžem z neho aj žiť. Už teda bolo povedané, že základom Svätom písme je manuál spásy. Vulgárne povedané, teda nemôžeme tam hľadať žiadne iné manuály, ktorých či už niečo z toho písma by sme chceli vybrať, alebo by sme to z písmo chceli odmietnúť, že takéto nie je. Častokrát sa to stáva, že tým argumentujem ako nejaký manuál kozmológie, fyziky, biológie, chémie, medicíny a tak ďalej. Boh hovorí veľmi jasné, nie. Jednoducho, je to manuál spásy, ktorý bol písaný skrze ľudí a pre ľudí, aby to ľudia chápali. Viete si predstaviť, že by stvorenie sveta bolo opísané formou modernej kozmológie a fyziky? Hej. Keď som začal písať to stvorenie sveta, tak časa T rovná sa nula do singulárneho bodu, ktorý sa rozmerí blíži k Planckovej konštante, hmotnosťou, teplotu a teda nekonečnú Big Bang začal rozoberať. Prvá vec, to, čo som práve povedal, je 30 rokov stará fyzika. Konkrétneho časopriestoru sa venuje po 50 rokov. Ja som zvedavý, ako sa toto bude učiť. Hej. Ako sa to stále vyvíja. A v tým ďalším ľuďom, pred 3000 rokmi, akým spôsobom by toto bolo podané? Vie ten prvý, čo by to čítal, do ohňa to hodí, chytí sekerku a naháňa toho, čo to napísal. Hej, by mu nejako zašibalo. Ale keď čítate eposok Gilgamešovi, sumerský, starobilý, aha, ako sa to podobá svätému písmu. A kto od koho opisoval? No sväté písmo opisovalo. Prečo? Lebo keď tedajším ľuďom starobilým chcem hovoriť niečo o Bohu a o Božom pôsobení, zoberiem ten vtedajší kontext, tie vtedajšie predstavy. Tá fyzika, kozmológia táborových ohňov, to bola tá z toho eposu Gilgamešovi, ako to ľudia predstavovali, ako to vyzerá, stvorenie sveta, stvorenie človeka a tak ďalej. A z tohto zobral svetopisec duchu svetom, vynial ten geng bohov, polobohov, ten dualizmus dobra a zla a vložil do toho teologickú pravdu o Bohu, o človeku, o spáse, o ľudskej duši, o milosti, o hriechu a tak ďalej. Hej. Teda niečo tí ľudia vtedy poznali a z toho potom to Božie to posolstvo prijali a niečo, čo si my vieme spätne vysvetliť. Hej. Exegézou, výkladom písma, aby sme chápali. Je toto len trošku na margo toho taká odbočka, že naozaj ide skutočne len o ten manuál spásy a tie ostatné veci Boh hovorí už v prvých kapitolách knihy Genesis, dal som vám rozum, slobodnú vôľu, aby ste skúmali, podmanili si svet. Spôsobom starobilým, potom prichádza Oghamová britva, scholastická metóda, moderné vedy, je to do nás vložené, aby sme my to zrobili. A hebrejské slovo radách použité, podmanili, a teda aby sme ho spravovali, to radách, to je spravovať ako dobrý pastier, ktorý spravuje svoje stáde. Teda aj z nich čerpám, aj z nich užívam, aj z nich žijem, ale aj chránim, aj zveľaďujem, opatrujem. Keď hneď hovoríme o modernej ekológii a tak ďalej, encyklika Laudato Si, je to znova od počiatku knihy Genesis, jeden z tých imperatívov Božích, ktorý bol daný. Je to dané do daru, aby sme ako múdri správcovia Božích vecí spoznávali, chránili, rozvíjali, užívali, z generácie na generáciu si odovzdávali. Manuál spásy. Tá, čo to treba? Poznať, uveriť, podľa toho žiť, aby sme mohli byť spasení. Ja sa pýtam, stačí to? Manuál spásy, keby to sväté písmo len bolo. Keď sme slávili vianočný čas, tak osobitým spôsobom bol akcentovaný svätý apoštol evangelista Ján, ten en arche en hologos, na počiatku bolo slovo. Slovo bolo u Boha, to slovo bolo Boh, a teda to slovo sa telom stalo, toto ľudské si vzalo, medzi nami prebývalo. Hej. Takže sami vidíme, že to Božie slovo je nám zvestované od Boha dané, to určitým spôsobom graduje až do tej miery, že to Božie slovo, toto ľudské si berie, v plnosťou sa človekom stáva, aby tá plnosť Božieho zjavenia v Kristovi k nám prišla a v Kristovi, aby sa každého z nás dotkla. Vykúpenia spásu nám dala. Takže to Božie slovo je skôr tajomstvom. Mysterium tu teu, tajomstvo Božie. Je to tým manuálom začína. Keď zoberiem tie slova svätého Augustína, ktorý predtým ako rétor a známy učiteľ svojej doby im mnohokrát pohrdol, čo je to voči Homérovi alebo takým veľkým dielám starobilej gréčtine, teda tej klasickej gréčtine, miesto tej Biblie, ktorá je v Kojne, nový zákon, tej hovorovej hantírke Stredomoria, písané jednoduché vety, čo to vlastne také slovo znamená. Ale keď vo viere naň pozrel, keď ho znova otvoril, čo už predtým poznal, možno z pamäti vedel, keď počul ten hlas duchovný, tole et lege, vezmi a čítaj, tak to slovo Božie ožíva. A už to nie sú jednoduché vety, nad ktorými nos ohrňal, ale už je to slovo živé, ktoré do jeho vnútra ťalo, ktoré sa ho dotýkalo, ktoré ho usvedčovalo, ktoré ho napĺňalo, ktoré ho posvedcovalo, ktoré ho premieňalo, ktoré v ňom pôsobilo. Takže to slovo, ktoré vo viere v nás ožíva, pôsobí, posvedcuje, a vrcholí v tom, keď sa v tomto slove stretneme s našim pánom, ktorý sa ktorý v plnosti Božieho slova k nám prichádza. Náš spasiteľ, ktorý nás dokáže naplniť, presvetiť, premeniť, posvetiť a spolu s nami kráčať a náš život aj k bránám neba privádzať. Náš život naplniť. Takže tajomstvo, ktoré od toho manuálu skrze posvetenie ide až k tomu osobnému stretnutiu s Bohom, kde Boh sa chce môjho vnútra dotknúť v tom slove, ktoré sa mi núka, ktoré Boh do môjho života vkladá. Keď takéto niečo si uvedomíme, na strane jednej tá biblická nedeľa je vyjadrenie našej vďačnosti Bohu za slovo, ktoré sme dostali. Za to, čo nám Boh zjavil, čo nám vyjadril a v Kristovi naplno dal. Tá vďačnosť vtedy je autentická, skutočná, ak je sprevázaná bázňou, ktorej sme za tento vďar vďační a si ho vážime. A keď si ho vážime, tak ho aj naozaj príjmeme. Aj ho užívame a z tohto daru potom žijeme. Takže tá vďačnosť a chvála Bohu vzdaná sa mení na imperatív Boží, na pozvanie, čo to Božie slovo pre mňa samého znamená. Už ani nepamätám si, koľký rok beží a v katedrále svätého Martina každý akademický rok na konkrétnu tému Lectio Divina. Teda čítanie a rozoberanie úryvkov svätého písma formou Lectio Divina. Hej. Sú tam teda rôzne aspekty tohto čítania. Začína to úvodnou modlitbou, potom sa ten text prečíta, potom sa rozoberá, ako keby kúsok tých biblických exegézy sa spraví, výkladu, rozobratia toho úryvku. Potom to písmo sa medituje a nakoniec sa kontempluje. A túto kontempláciu sa završí. A možno to je taká jedna z tých odpovedí, ktorú i my sami môžeme na to Božie pozvanie biblickej nedele dať a nejakým spôsobom sa to písma zmocniť, ho uchopiť a na dobre svojom živote aj užívať. Tá prvá vec teda je, že aby sme to sväté písmo čítali. Aby sme ho čítali. Aby sme sa k nemu dostali. Koľko toho za deň prečítame? Či už si to ide v novinách, na Facebooku, na internete, pri učení, v práci a tak ďalej. Koľko toho prečítame? Každý deň toho veľa prečítame. Ak teda problémy s očami nemáme a tak ďalej, každý deň toho veľmi veľa prečítame. A koľko z toho je prečítané sväté písmo? Uvedete si, ja tú knihu nemôžem s sebou všade nosiť, a to sväté písmo také hrubé celé a tak ďalej, hej. Stále sú aj maličké písma, ktoré krízy som so sebou stále nosil, hej. A teraz mám so sebou toto, každý druhý z nás, alebo takmer každý to má, hej, nás to otravuje a potrebujeme to k životu. A ja viem, že keď napríklad na ten autobus električku čakám, alebo dlhšia trasa, ktorou idem, veľmi ľahko otvorím, či už breviár sa modlím, alebo kúsok toho písma prečítam. A z neho potom žijem. Chcem tým povedať, že jednoducho tie možnosti máme. Také či onaké, ale máme, aby sme tomu Božiemu slovu sa dostali. Aby sme ho skutočne čítali, len ide o to, že či si ten vzťah voči tomu slovu vybudujeme. Či naozaj chceme. Možnosť by bola, teraz ide o to, že aby sme sa k tomu dostali, aby sme sa to naučili. Treba si dať ako predsavzatie určité, alebo súčasť môjho duchovného života. Ja možno krát ranná modlitba, alebo večerná modlitba a tak ďalej. Čiže jednoducho, áno, chcem si i dnes kúsok svätého písma prečítať. To nemusí byť taký kus písma prečítaný. Niekedy jeden verš stačí. Jedna obyčajná veta, človek z nej ten deň kráča, žije a to vo mne rezonuje a niečo mi to prináša. To, akým spôsobom sa toho zmocním alebo zhostím, to na mne záleží. To Boh mi otvára a hovorí, no skús a hľadaj. Teda snažiť sa aspoň kúsok toho svätého písma prečítať. A vieš aj, čo čítaš? Pýta sa Filip toho eunucha, ktorý kráčajúc z Jeruzalema číta o Mesiášovi a nechápe, čo tie slova znamenajú. To je tá druhá vec, tá druhá rovina, ten výklad svätého písma. Ja možno som aj s tým otravný, ako vlastne aj každý deň na svätej omši, keď kážem, tak jedna vec dlho kážem a vždy na prvé čítanie na pokračovanie rozoberám. Teda kontext tej konkrétnej biblickej knihy a čo tie jednotlivé state znamenajú. Niekedy spravím aj takú exegézu takmer verš po verši, že čo to znamená, alebo ten výklad toho. A jednoducho, čím viac si toto uvedomíme, tým viac dokážeme pochopiť, čo to znamená. Dnes, keby sme tú prvú tému rozoberali, biblické čítanie v rámci tretej nedele, v tom prvom čítaní každá tá časť niečo znamená v kontexte doby a práve toho miesta Izraela, ktorý Izaiáš spomína v tomto proroctve. Hej. Ten kontext úžasne predstaví to, že čo tým vlastne Izaiáš myslí a čo to znamená. A prečo je to napísané a ako sa to nás môže dotýkať. To spoznávanie Svätého písma. Ide mi o to, že my to spoznávanie nemusíme riešiť do tej miery, že ako to znie v hebrejčine, v gréčine a tak ďalej, v origináloch. Ale naozaj, ako toto Božie slovo, tam, kde to niečo nechápem, alebo mi je neznáme, alebo málo si toho o tom poznám, aby som sa to snažil nejakým spôsobom objasniť. Sú veci, ktoré nepotrebujeme pre to posvetenie, ale sú veci, ktoré nám pomôžu. A teraz nehovorím, že tak musí na tom jednom verši stráviť potom pol hodiny alebo pol dňa, že ako tú exegézu robí. Ale zasa, keď nájdeme niečo, čo nás privedie do neistoty, alebo čo nám, v čom tápeme, aby sme, ak čo len trošku času máme, aby sme aj to hľadali a spoznávali. Cirkev naozaj skrýva to katolické biblické dielo na Slovensku, súčasť Katolíckej biblickej federácie a tak ďalej, mnohé veci vyjadruje, tie exegézy sú. Si dodnes pamätám, to by som mal takú verejnú disputu s jehovistami 25 rokov alebo viac ešte skôr. A tam oni mali konkrétne naučené texty a s nimi do vsajdu veľmi rýchlo veriaci dali. Povedal slovo, vysvetlil tak, a človek, ktorý nepoznal kontext, tak bol k múru pritlačený, tak oni majú asi pravdu a tak ďalej. A stačilo tak málo a ten text vysvetliť alebo kontext vyjadriť a okážete sa karta totálne obrátila a nevedeli, ako reagovať. Alebo prišli s tým, máme najnovší príklad Svätého písma. Ako hlúpo učíte, že to je Kristovo telo a tak ďalej. S týmto prišli za našim profesorom biblické gréštiny. A ten pekne sa oprel o dvere. Počkajte tu pekne, kým vám to vysvetlím. Zobral originál a ten originál im pekne prečítal a vysvetlil, čo to znamená. Môžete ten váš pekať zahodiť. A pekne do toho originálu načriť. Aby ste videli v pravde, ako to bolo napísané hneď v tom prvom storočí a tak ďalej. Takže máme tie zdroje, na základe ktorých potom cirkev učí. A znova nám predkladá to, čo Boh nám zanechal vo Svätom písme. A mnohokrát si povieme, je to tak alebo onak? Teológovia by si to riešia tak, že nazrú vždy do tých zachovaných originálov. Do apoštolskej tradície, ako to cirkev skrze apoštolov učila, a do zachovaných originálov Svätého písma, čo to v tých originálnych rečiach znamená. Aby to ten správny výklad správne bolo predstavené i do tej danej doby, v ktorej sa nachádzame. Takže spoznávanie. Tá meditácia, to je niečo, kde už to čo spoznávam, čo si takto vyložím, alebo uvedomím, čo to znamená, snažím aplikovať na seba. Čo to pre mňa znamená. Čo je to, ako to môže dotýkať môjho života. Častokrát spomínam, že aby sme naozaj skúsili osobne vziať ten vzťah voči Ježišovi Kristovi, nasledovať pána, ako by Ježiš konal na mojom mieste. A znova spomínam, to neznamená, obujem si sandále, mám dlhú bradu, tuniku a kráčam okolo Genezareckého jazera. Alebo sa nachádzam v Kafarnaume. Nie. Som obutý tak, ako som obutý, v tom veku, v ktorom som chlap či žena, mám také či onaké zamestnanie, rodinu, svoj vlastný život, svoju genézu, to, čo žijem v dnešnej Bratislave v tejto dobe, ale skôr tú meditáciu, ako by Ježiš konal na mojom mieste. Teda ako ja tu a teraz. Tam sa naozaj znútorňuje a tá optika Božia prichádza, tak toto je to niečo, k čomu ma Boh v mojom živote pozýva. To posvetenie, tá cesta ukázaná, je to niečo, čo do môjho života to slovo hovorí. Čomu mňa osobne Boh či už pozýva, alebo čím nejakým spôsobom to Božie slovo vo mne nejakým spôsobom aj niečo vyruší. Častokrát poviem, vyfacká, usvedčí, objíme, pohľadí. Naozaj to slovo Božie dokáže v nás mocne pôsobiť. A z tohto už naozaj tam sa rodí cesta. Ja je sa učiť z toho Božieho slova žiť a vo viere kráčať. A pritom ešte prichádza stále tá kontemplácia, kde tá meditácia, to je skôr náš duchovný proces, ktorý konáme, kontemplácia kontemplujeme. Necháme Boha, aby v nás pôsobil. To slove, ktoré sme čítali, snažili sa pochopiť a meditovali. A to už je potom parketa Božia, kde Boh Duchu Svetom dokáže nás za srdce chytiť. Kde sa rodí tá vnútorná premena, kde sa rodí to vnútorné naplnenie. To Božie pôsobenie, tá osobná skúsenosť, z ktorej a vďaka ktorej spôsobení Božej milosti Boh nás ju dáva. Aby to, čo rozlišujeme, na seba aplikujeme, zrieme, ako to, k čomu nás Boh pozýva, aby sme dokázali žiť a konať. Nie ako, že musím a mám, lebo sa Boha bojím to, alebo ono robím, ale že túžim a chcem, lebo vzťah voči Bohu prežívam. Lebo On sa môjho vnútra dotýka, On sám mi hovorí, On ma životom sprevádza. Takže možno len toto je to, čo som sa chcel zdieľať v kontexte biblickej nedele, to pozvanie, aby sme tak úžasný Boží dar, ktorý sme dostali a skrze cirkev prijali, aby sme ho nenechali prachom zapadnúť. Je to naozaj úžasný potenciál Boží, ktorý do života každého z nás je daný. A je tak originálny, že každému z nás môže dať to, čo práve ja, konkrétny človek, potrebujem, alebo čo práve žijem. My sa toho nesmieme báť. Musíme mať odvahu znova a znova ho otvoriť a čítať a nedostať len pri čítaní, ale snažiť sa ho pochopiť, do tohto slova sa ponoriť, aby sme z neho mohli aj žiť. A tak teda každému z nás prajem, aby Boh nás svojim slovom znova a znova naplňal, aby nás obdaroval, aby nás posvedcoval, aby sprevádzajúc týmto slovom nám na našej životnej ceste pomáhal. Viedol nás bránam neba a k dobrému životu, kde my v Božom mene môžeme kúsok evanjelia na konkrétne skutky premeniť a takto blížnym k bratom a sestrám prichádzať a Božie dobro aj žiť. Amen.